Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Prag. Në këtë emision postjerash do të ndiqni. Çështja e kishës ortodokse në kampusin universitar është politizuar pa nevojë, vlerësohet në Prishtinë. Gjykata në Veri pritet të funksionalizohet në tetor. Në Maqedoni po kundërshtohet koncepti opozitës për zyrtarizimin e gjuhës shqipe. Problemi i Sirisë kthehet në pikën zero, sulmohen konvojet me ndihmë. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 30 minuta të bijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Funksionalizimi ose jo i objektit të papërfunduar të faltorës ortodokse sërbe në hapësirën e kampusit të Universitetit të Prishtinës ka nxitur debatet të nxehta ditëve të fundit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës vlerësojnë se çështja duhet të lihet në dorën e ligjit. Përfaqësuesit e kishës ortodokse sërbe në Kosovë shprehin mendimin se ky objekt duhet të funksionalizohet për besimtarët ortodoks. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Çështja e objektit të papërfunduar të faltorës ortodokse serbe Krishti Shpëtimtar në Prishtinë, objekt ky i cili gjendet brenda hapësirës së kampusit të Universitetit të Prishtinës, është politizuar skajshëm dhe pa nevojë, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës, përfaqësuesit e kishës ortodokse serbe, por edhe ekspertë të sociologjisë së religjionit. Pretendimet se ditë më parë në brendësi të këtij objekti themelët të cilit janë vënë në vitin 1992 dhe forma aktuale të cilit është përfunduar në vitin 1999 është ndezur zjarr, kanë nxitur reagimin e kishës ortodokse serbe në Kosovë. Një grup murgjish dhe besimtarësh ortodoks serbë javën e kaluar bën përpjekje për ta pastruar objektin. Këta të fundit u ndaluan nga zyrtarët e komunës së Prishtinës, që thanë se punimet nuk mund të kryhen pa një leje paraprake nga komuna. Për më tepër, një numër studentësh të Universitetit të Prishtinës kanë protestuar kundër, siç është thënë, funksionalizimit të këtij objekti fetar, me që rast ka pasur edhe përplasje me policinë e Kosovës. Faton Abdullahu, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se çështja e objektit të faltorës ortodokse serbe në kampusin universitar është politizuar skajshëm, por sipas tij edhe panevojshëm.
Tashmë e kemi kuptuar se çështja në fjalë është e ndihshme në shumë aspekte. Situatës aktuale politike dhe jo vetëm, duket se nuk i duan shihet se nuk janë të nevojshëm as ata që paraqiten si viktima, as ata që duan të paraqiten si mbrojtës.
Ditë më parë, objekti kishës në kampusin e Universitetit të Prishtinës ka nxitur menaxhmentin e këtij universiteti, i cili ka kërkuar nga institucionet e Kosovës që përmes rrugëve politike dhe juridike të qartësoj situatën duke e kthyer pronën prapa. Edhe igumeni Sava Janić, përfaqësues i kishës ortodokse serbe në Kosovë, vlerëson se çështja e objektit të faltorës ortodokse serbe Krishti Shpëtimtar është politizuar, siç thot ai, skajshëm dhe panevojshëm. Ai ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ai objekt nuk është politik.
Reci objektu koji je po svim tadašnjim zakonima gradila Srpska pravoslavna crkva, a ne politička. Po je verski objekt, a ne politički.
Bëhet fjalë për objektin të cilin e kanë ndërtuar kisha ortodokse serbe në përputhje me të gjitha ligjet e atërshme dhe jo politikanët. Ky është objekt fetar dhe jo politik, dhe për këtë arsye duhet të sigurohet që kisha ortodokse serbe ta shfrytëzoj, ka thënë igumeni Janić. Ai ka shtuar se në Prishtinë janë ndërtuar dhe po ndërtohen objekte fetare edhe të konfesioneve tjera, islame dhe katolike, sikurse katedralja katolike Nëna Tereza, por edhe xhamia qendrore, e cila është planifikuar të ndërtohet në afërsitë të objektit kryesor të postës së Kosovës në Prishtinë. Por Ismail Hasani, profesor i sociologjisë së religjionit, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se reagimet e studentëve dhe menaxhmentit të Universitetit të Prishtinës, por edhe reagimet me tone të nxehta në debatet në rrjetet sociale nga qytetarët e Kosovës nuk janë shprehje e aversionit ndaj një objekti të kultit ortodoks, për faktin se sipas tij një pjesë e bashkombësve të tyre i takojnë po këtij kulti.
Por ambienti në cilin është ndërtuar, rrethonat në të cilat është ndërtuar, japin të kuptojnë dhe asociojnë në ngritjen e tensioneve përkatësisht në shpërfaqjen e reagimeve qytetare, të cilat këtë objekt e shohin si diçka që asocion në regjimin e Miloševićit të keqës më të madhe të Ballkanit. Nën kupto këtu edhe vendin përkatësisht ambientin në cilin është ndërtuar ky objekt i cili i ka dhënë frymën kampusit universitar.
Por igumeni Janić insiston që dhe besimtarët ortodoks serbë kanë të drejtë që ta shfrytëzojnë këtë objekt dhe sipas tij kjo e drejtë duhet të sigurohet.
Në pravoslavni vernik u obezbedi sloboda korišćenja ovog objekta koji inače podignut na zemlji koja se katastarski i dalje vodi na srpsku pravoslavnu crkvu.
Për besimtarët ortodokse duhet të sigurohet liria e shfrytëzimit të këtij objekti i cili është ngritur në tokën e cila sipas katastrit edhe më tej është pronë e kishës ortodokse serbe. Kjo është zgjidhja vetme e drejtë që ne e shohim. Thirrjet për shembjen e këtij objekti ose marrjen e tij nga kisha jon thjesht janë të dëmshme dhe kundërproduktive, tha Janić. Në anën tjetër, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Abdullahu thotë se në gjithë këtë situatë elektrizuar rreth këtij objekti e rëndësishme është që çështja të lihet në dur ligjit.
Me rëndësi është që kret kjo të mos politizohet. Dhe po aq e rëndësishme është që të mos gatrohen kompetencat, por të respektohen ligjet dhe parimet mbi të cilat funksionon shoqëria jonë.
Mendim të ngjashëm ka dhe profesor Hasani. Sipas tij, kontesti lidhur me objektin ortodoks serb në kampusin universitar duhet shikuar nga prizmi ligjor në pikpamjen procedurale dhe kohore se si është arritur deri te ngritja e këtij objekti në kampusin universitar. Megjithatë, ai shpreh mendimin se çështja e këtij objekti është siç e ka quajtur ai bombe kurdisur në kuptimin politik, ndaj së cilës kërkohet çasje kujdesshme institucioneve, por edhe e gjithë shoqërisë në Kosovë.
Ajo ngrehin është e kurdisur në kohën e regjimit Miloševićit si bomb për cilën sigurisht regjimi i Miloševićit ka menduar se dikur do të vikohet dhe do të pëlqes. Në më thonë, edhe njëra edhe tjetra pol, pa asë një arsye bëjnë përpjeke që të politizojnë gjërat të ngrenë, gjërat pa qena, ndërko që qështja e statusit asaj godina aty duhet të lehet ligjit dhe vetëm ligjit.
Në kohën kur ka filluar ndërtimi kësaj kishe, rektori i atëhershëm i Universitetit të Prishtinës Ejup Statovci kishte dërguar kallëzim penal në gjykatë. Tashmë që nga viti 2012 çështja e faltorës ortodokse Krishti Shpëtimtar është në gjykatë për të shqyrtuar legjitimitetin e kërkesave të dyja palëve, kishës ortodokse serbe dhe Universitetit të Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emrat e 34 gjyqtarëve sërb që do të punojnë në gjykatën themelore në veri të vendit janë dërguar për dekretim presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Zyrtar të Ministrisë së Drejtësisë thonë se funksionalizimi i gjykatës themelore në veri pritet të ndodhë në muajin tetor. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Emrat e 34 gjyqtarëve sërb që pritet të punojnë në gjykatën themelore në veri të Kosovës janë dërguar për dekretim presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Këshilli gjyqësor i Kosovës thotë se aktualisht është në fazën finale përfundimi i numrit të përgjithshëm prej 48 gjyqtarësh, sa do të jetë numri i plot gjyqtarëve në veri. Kryetari i Këshillit gjyqësor të Kosovës, Nehati Drizi, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht janë duke u intervistuar edhe një pjesë e kandidatëve që kanë aplikuar për gjyqtar për të arritur numrin e plot prej 48 syrësh. Ai tha se deri në fillim të muajit tetor pritet të funksionalizohet gjykata në pjesën veriore të Mitrovicës, e cila do të punojë sipas tij me ligjet e Kosovës.
Ne do mbetet tash pasi të kryejm procesin intervistimi si në kandidatësh që kanë aplikuar, nëse ato kanë aplikuar për 14 pozita. Isha të ka shumë i posetuar në propozimet të presidentit për dekretim. Objekti u zgjidhet për këtë gjykatës dhe nëse gjithë shkata shkonë si pas planit, kanë fikohet vështë në mund të thorë vështë më funksionalizohet.
Gjykatat në veri të Kosovës u reaktualizuan gjatë dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe me një marrëveshje me të cilën shuan gjykatat paralele serbe në veri, e cila është arritur në Bruksel në vitin 2015. Në Ministrinë e Drejtësisë thonë se puna rreth funksionalizimit të gjykatës themelore në Mitrovicë është në përfundim e sipër. Zëvendës ministri i Drejtësisë Florian Dushi tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës është e interesuar që sa më parë të fillojë dhe të funksionalizojë gjykatat dhe prokurorit në atë pjesë të Kosovës. Ai tha se gjatë muajit tetor do të përfundojë pothuajse të gjitha çështjet.
Prandaj unë mendoj që tash ne jemi në fazën finale të përgatitjeve për të përmbyllur këtë proces dhe për filluar, sepse vërtet është në interesin edhe të qeverisë së Republikës së Kosovës, por edhe të qytetarëve të asaj pjese, që të kemi një sistem të gjykatave dhe të prokurorive plotësisht funksional në atë pjesë.
Gjykata në veri të Kosovës u bllokua në vitin 2008 pas një sulmi nga një grup protestuesish serb që kundërshtuan në shpallin e pavarësisë e Kosovës dhe kalimin e gjykatave nga kontroli administratës ndërkombëtare UNMIK tek autoritetet e reja të Kosovës. Gjykatësit shqiptar që nga viti 2008 u detyruan të punojnë në gjykatën e vushtrisë në jug të vendit. Ushtruesit e tyre se kryetarit të gjykatës themelore në Mitrovic, Alikut Lovci, tha se gjyqtarët vazhdojnë të punojnë në kushtet e papërshtatshme për punë në gjykatën e vushtrisë. Ai tha se ende nuk kanë ndonjë informacion se kur do të kenë mundësi të shkojnë në Mitrovic në objektin ku kanë qenë para disa vitesh.
Ma zyrtarisht halos s'kem kur far informimi as do një vendim konkret për jashtë kujt lidhur me atë ecurinë edhe procesit për shkuarje. Me asë marveshje në Bruxellit, zërtarisht nuk e kem halon të avolin që ka atyush.
Sistemi drejtësisë në Kosovë deri në arritjen e marveshjes nuk ka funksionuar në tërsi dhe për vitet të tëra, gjykatat e prokurorit në veri të vendit nuk kanë shqyrtuar asë një prej lëndve. Ethat Miftari nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radio Evropa e Lirë se prolongimi i funksionalizimit të gjykatave në veri të Kosovës për vite me radhë është bërë nga institucionet e Kosovës.
Në mënyrë konfirmon edhe ato që edhe qeveria e Kosovës nuk është duke kryer obligimet e veta në mënyrë që të ofrojë kushtet për integrim të pjesës veriore në strukturën e drejtësisë së Kosovës.
Në marrëveshjen e arritur ndërmjet dy kryeministrave, atij të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, është paraqarë që një gjykatë themelore dhe një prokurori themelore të funksionojnë për rajonin e Mitrovicës. Lëndët penale do të shqyrtohen në veri, kurse ato civile në jug të qytetit. Kryetari i gjykatës do të jetë serb, kurse kryeprokurori shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kompani kanadeze MVDT Energy Kosova që udhëhiqet nga Generali Wesley Clark që nga viti 2013 ka kërkuar licencë për hulumtimin e mineraleve energjetike. Lëshimi licencave ende nuk është miratuar pasi ato fillimisht duhet të miratohen nga qeveria dhe kuvendi. Operimi i kësaj kompanie në Kosovë thuhet se do të investojë qindra miliona euro dhe do të gjenerojë një numër të madh të vendeve të punës. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Antarët e Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik një javë më parë i kanë kërkuar Ministrit të Financave Abdullah Hoti që një komision të sjellë sqarime rreth një kompanie kanadeze cila ka 3 vite që ka aplikuar për marrjen e licencës për hulumtimin e mineraleve energjetike në Kosovë. Kompania NVDT Energy Kosova, e cila udhëhiqet nga generali tashmë në pension Wesley Clark, i cili kishte udhëhequr fushatën ajrore të NATO-s mbi objektivat serbe në vitin 1999, ka shprehur interesim për gazifikimin e toksor të qymyreve të Kosovës dhe prodhimit të gazit sintetik, diellit dhe korozinës. Ministri i Financave Abdullah Hoti javën e kaluar u ka kërkuar anëtarëve të komisionit që të merret një vendim në favor të këtij projekti, me të cilin sipas tij konstatohet interesi publik nga lëshimi i kësaj licence. Në një përgjigje përmes postës elektronike, ministri i Financave Abdullah Hoti për Radio Evropa e Lirë ka thënë se herën e parë komisioni ka shqyrtuar këtë propozim dhe është vendosur që të trajtohet edhe një herë së bashku me komente të pranuara nga anëtarët tjerë të komisionit. Me tutje, ministri ka shkruar se Ministria Financave me këtë rast ka kërkuar vlerësimin e këtij projekt propozimin nga aspekti ligjor, teknik dhe financiar. Edhe pse anëtarët e komisionit janë shprehur në favor të investimeve të jashtme, ata kanë kërkuar që projektet e propozuara të jenë më të definuara me saktësisht. Blerim Grainca, antar i këtij komisioni për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se ministria duhet të sjellë prova të reja që lidhet me performancën e kompanisë, sigurinë financiare dhe hapësirën e shfrytëzimit gjatë hulumtimeve në mënyrë siç thot ai, një vendim i tillë të jetë në përputhshmërim me ligjet e zbatueshme në Kosovë.
Megjithatë, edhe pse ai ligj mundson përjashtime të caktuara, deputetët e kanë të drejtën të kërkojnë shpjegime plus sepse po flasim për 30% të territorit të Kosovës. Prandaj çdo kërkesë e deputetëve lidhur me këtë çështje është e arsyeshme dhe konform së drejtave dhe autorizimeve që kanë deputetët.
Për këtë projekt, por për një sipërfaqe shumë të vogël të shfrytëzimit të nëntokës, thuhet se ka aplikuar dhe kompania Sharcem nga Kaçaniku. Edhe zyrtarët e Komisionit të Pavarur për Minjera dhe Minerale i kanë thënë Radios Evropa Lirë se në vitin 2013 kompania NVDT ka aplikuar në këtë komision për 3 licenca. Sipërfaqja totale e 3 kërkesave ka mbi 3400 km. Fora Zemrejgja janë të arribordit e Komisionit e Pavarur për Minjera dhe Minerale, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se Ligji për Minjera dhe Minerale e ka reguluar që licencat për minerale energetike fillimisht duhet të miraton nga qeveria dhe kuvendi, ndërsa pas miratimit në kuvend, kompania aplikon për licencën e komision. Pasi që kompania të ketë plotësuar kriteret e parapara me Ligjin për Minjera dhe Minerale, atëherë komisioni bën miratimin e licencës, ka thënë Regjaj. Për t'i dhënë mundësi investimeve të kësaj kompanie në Kosovë në muajin ngushtë, qeveria Kosovës kishte miratuar vendimin me të cilin aprovohet kërkesa Komitetit për Partneritet o Publiko-Privat për konfirmimin e interesit publik nga lëshimi licencës për projektin e kompanisë Envediti. Kurse në vitin 2013 është ndryshuar edhe një nën i Ligjit për Minjera dhe Minerale, në të cilin thuhet veçtjerash nëse për shkaqe që ndërlidhen drejt për drejt me nevojën për të siguruar sigurinë e furnizimit energjetik në Kosovë, qeveria nxjerr vendim me të cilin konstaton se ka interes të rëndësishëm publik në lëshimin e kësaj licence për një shoqëri të caktuar tregtare, e cila operon me kapacitete të rëndësishme të prodhimit energjetik në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përdorimi i gjuhës shqipe, por edhe koncepti qytetar i shtetit i promovuar nga opozita në Maqedoni, kanë nxitur debate të shumta. Partitë në pushtet në veçanti VMRO-ja e Nikola Gruevskit, këtë koncept të LSDM-s Zoran Zaevit e vlerëson si rënues të shtetit unitar. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Hapja e çështjes së përdorimit të gjuhës shqipe nga partia më e madhe opozitës Lidhja Socialdemokrate, sikur edhe qëllimi i saj që në zgjedhjet e dhjetorit të garojë me një koncept qytetar me përfshirjen e shoqërisë më të gjerë, pa marr parasysh përkatësinë etnike dhe fetare, tani më disa ditë kanë nxitur debate e reagime nga më të ndryshmet në vend. Reagimet ndaj një koncepti të tillë kryesisht kanë ardhur nga VMRO-DPMNE, që drejtohet nga ish kryeministri Nikola Gruevski, por edhe nga qarqe të ndryshme intelektuale, ndërsa diaspora maqedonase që kontrollohet nga VMRO-ja në disa shtete madje ka organizuar edhe protesta. Kundërshtimet kryesisht të kanë të bëjnë me zyrtarizimin e gjuhës shqipe, duke e konsideruar si një akt që do të rënonte themelet e shtetit Maqedon. Por nga opozita si bartës e konceptit qytetar, thonë se akuzat e tila nuk mbajnë, pasi programi i saj forcon demokracin dhe shtetin ligjor, ku të gjithë qytetarët do të jenë të barabartë. Radmila Shqetërinska, nën kryetare e LSDM-s, thot se për partitë në pushtet nuk është problem gjuha po ndonjë e drejt tjetër, por frika nga humbja e pushtetit, të cilin vazhdojnë të mbajnë me politikat e tyre të aktrimit të frikës dhe përçarjes.
Nije vo nashëta programa je ispraqja me slidna të porak, deka nima da dozvolime veke, istite luge.
Me programin tonë ne përçojmë mesazhin se më nuk do të lejojmë që njerëzit e njëjtë, politikat e njëjta të frikës dhe ndarjeve të diktojnë mënyrën e jetesës. Ajo që na ka ndodhur ditëve të fundit dëshmon se si partitë në pushtet dëshirojnë të qeverisin me vendin. Ato aktrojnë se gjoja zihen, ndërsa prapaskenave qeverisin shumë mirë kur janë në pyetje interesat partijake dhe të biznesit. Nuk është e vërtetë se problemi kryesor qëndron tek përdorimi i gjuhës. Qytetarët e Maqedonisë janë të lodhur nga politikat përçarëse, nga krizat artificiale, pasi ata dëshirojnë punë, mirëqenie sociale, të kenë arsim cilësor, shërbim shëndetësor të mirë, pagat e mira e tjerë, thotë Çeçerinska. Por Sashko Todorovski, një intelektual Maqedonas dhe në punës në Ministrinë e Punëve të Jashtme, thotë se konceptet e tilla rënojnë karakterin unitar të shtetit Maqedon.
Çto podrazumeva građanski od koncept? Dali podrazumeva deka će biti jednakvi makedonski i albanski jezik na primer?
Çfarë nën kupton koncepti qytetar? A do të thotë kjo se gjuha shqipe dhe maqedonase do të jenë të barabarta dhe unë do të jemi detyruar të mësoj dhe flasë gjuhën shqipe? Si do ta rregullojmë këtë në korrelacion me shtetin unitar? Ne harrojmë një fakt, jo vetëm me kushtetutat e kaluara, por edhe me ndryshimet e bëra pas në nënshkrimit të marrëveshjes së orit, Maqedonia është shtet unitar. Ne duhet të ndërtojmë një koncept i cili në asnjë mënyrë nuk do të rrezikonte karakterin unitar të shtetit, thot Todorovski. Por ndryshen nga Todorovski, Mersel Bilali, njohës i çështjeve politike dhe profesor në Universitetin Fond të Shkupit, thot se koncepti i LSDM-s është koncept evropian.
Çdo shtet që pretendon pra konceptin evropian duhet bazohet pra në bazat e shtetit qytetar, që në kupton
përveç drejtave të individit, janë shumë të rëndësishme edhe drejtat kolektive. Në opcionin tjetër kundërshtar, pra kemi opcionin gjoja nacionalisti, cili është opcion vetëm maskus, e në esenës është krimi organizuar, dhe të vetëme në kartë pra të lojën se kanë nacionalizmi, shuvenizmi, dhe sinojnë të mbetën skenën politike, duke vazhdu pra me gjitha këtë përdorimet cilët ishin dëshmitar nga bombat e liderit opozitës.
Sot Bilali duke e pranuar se koncepti opozitës u Maqedonase do të hasë në vështërsi të shumta për shkak të kaluarës së mbushur me armiqësi dhe kundërthënien nga më të ndryshmet. Lidhja socialdemokrate pritet që në ditët në vijim të publikojë më shumë të dhëna për frontin e zgjeruar, me përfshirje në radhët e saj të përfaqësuesve të gjitha bashkësive etnike. Ajo nga dita e hënë, komunikimin me mediat ka nisur ta bëjë edhe në gjuhën shqipe. Për herë të parë, ajo komunikatat për opinion i ka nisur edhe në gjuhën shqipe, që shënon veprimin e parë të një partie politike maqedonase. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga bota. Vëzhguesit thanë se avionet luftara kanë goditur një konvoj ndimash në Siri, duke shkaktuar edhe viktima në njerëz. Kombet e bashkuara e konfirmuan sulmin i cili ka ndodhur pak orë, pasi ushtria siriane ka shpallur të përfunduar armpushimin me forcat rebele. OKB po ashtu ka pezulluar ndimat deri në rivlerësimin e situatës sigurisë. Porollësit kronika në vazhdim e përgatitur nga Valona Tela.
Qeveria Shteteve të Bashkuara shprehu zemërimin e saj për një sulm mbi një konvoj ndihmash pranë qytetit Aleppo të Sirisë. Sipas aktivistëve për të drejtat e njerëzit, 12 veta janë vrarë në këtë sulm. Kombet e Bashkuara konfirmuan se konvoji është qëlluar pranë lagjes Urm al-Kubra, por nuk dhanë detaje të tjera. Aktivistët thanë se sulmi ajror ka goditur kamionët disa orë pasi ushtria e ka shpallur të përfunduar armpushimin e ndërmjetësuar nga SBA-ja dhe Rusia. Washingtoni në anën tjetër tha se do të rivlerësoj perspektivat e ardhshme për bashkëpunim me Moskën. Destinacioni këtij konvoji ka qenë i njohur për regjimin sirian dhe Federatën Ruse, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby. Dhe prapë këta punëtor të ndihmës u vranë në përpjekjet e tyre për të ndihmuar popullin sirian, shtoi ai. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njeriut, grup monitorues me selinë në Londër, tha se sulmi është kryer ose nga avionët sirian ose nga ata rus. Damasku nuk ka komentuar. Shefi i përndihma i OKB-s, Stephen O'Brien, tha se nëse sulmi i egër, del se ka qeni qëllimshëm, do të përbëj krim. Si pas një zëdhënësi të OKB-s, së paku 18 prej 31 kamionëve janë goditur. Konvoj është nisur të shpërndaj ndihma për 78.000 njerëz. Sulmi duket se është sinjal për kolapsin e përpjekjeve të SBA-s dhe Rusis për t'i dhënë fund dhunës në Siri. Nuk e dim nëse armpushimi mund të rikthehet, tha një zyrtar amerikan në kushte anonimiteti, transmeton BBC. Në këtë moment, rusët duhet të dëshmojnë shumë shpejt seriozitetin e tyre, në të kundërtën nuk mund të shpëtohet asgjë, tha ai. Forca qeveritare dhe ato rebele kanë akuzuar njëra tjetrën për shkelje të armpushimit. Dërgesat e ndihmës në zonat e rrethuara kanë qenë pjesë rëndësishme marrëveshjes për ndërprerje të armiqësive të ndërmjetësuar javën e kaluar. OKB-ja tha se ka marrë miratimin e qeverisë siriane për të arritur në të gjitha zonat e rrethuara që kanë nevojë për ndihmë, por sipas OKB-s, qasja në shumë prej tyre ka qenë e kufizuar për shkak të luftimeve, pasigurive dhe vonesave administrative. Armpushimit po ashtu i është dhënë një goditje të shtunën kur avionët luftarak të koalicionit që udhëheq SBA-ja kundër të ashtu quajturit Shtet Islamik kanë bombarduar trupat siriane në qytetin Deir el-Zor, por me sa duket pa qëllim. Zyrtarët thanë se këto sulme kanë lënë të vrarë mbi 60 ushtarë. Presidenti sirian Bashar al-Assad i ka cilësuar ato si shembulli i fundit i agresionit flagrant të SBA-s kundër pozicioneve të ushtrisë siriane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prezantimi i Kosovës me rezolutën 1244 në nismën ministrore të procesit të Pragës, e cila po mbahet në Bratislavë të Slovakisë, ka nxitur reagimin e ministrit të punëve të brendshme Skënder Hyseni. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ministri Hyseni tha se nëse denominimi me rezolutën 1244 nuk ndryshohet, Kosova do ta braktisë këtë konferencë.
Denominimi të Kosova ka dalë vetëm rezoluta 1244, po jo edhe referenca e mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Dhe për këtë arsye, natyrisht që unë nuk jam pajtues në deklaratë e cila do të aprovohet, dhe është teksti komplet, është i pranueshëm edhe për Kosovën, po vetë denominimi nuk është i pranueshëm dhe kam bërë që sekretariati i nismës ta korrigjoj këtë situatë. Kështu që kjo është arsye pse unë e kam bajt fjallën dhe natyrisht kam kërkuar që të bëhet ai korrigjim, për ndryshe ne nuk do të vazhdojmë të marim pjesë.
Këshilli i BE-s ka pranuar të martën kërkesën e Bosnjë-Hercegovinës për antarësim në Bashkimin Evropian dhe ka udhëzuar Komisionin Evropian që të përgatisë pyetësorin. Njëkohësisht ka kërkuar edhe formalisht që të ofrojë mendimin për antarësimin e Bosnjës në BE. Bazuar në konkluzionet e Këshillit Evropian, edhe njëherë është vërtetuar se ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në BE. Këshilli ka përshëndetur përparimin e theksuar në zbatimin e agjendave të reformave për të cilat janë pajtuar qeveritë në Bosnjë-Hercegovinë në të gjitha nivelet dhe i ka bërë thirrje Bosnjë-Hercegovinës që të vazhdojë me zbatimin e kësaj agjende. Një ish komandant paraushtarak serb ka dalë në gjyq në Kroaci nën akuzat se ka kryer krime lufte gjatë konfliktit të viteve 1991-1995. Dragan Vasiljković, po ashtu i njohur si kapiten Dragan, u deklarua i pafajshëm në fillim të gjykimit të tij në Split. Ai akuzohet për torturim dhe vrasje të ushtarëve dhe policëve kroat të zën Robert në Knin më 1991 dhe në Bruska më 1993. Akuzat bartin dënimin prej 20 vjetësh burgim. Vasiljković është arrestuar në vitin 2006 në Australi, ku ka punuar si instruktor golfi me emrin Daniel Seden. Ai është dërguar në Kroaci në korrik të vitit 2015, pasi ka humbur betejën 9-vjeçare kundër ekstradimit. Ish presidenti republikani i Shteteve të Bashkuara George H.W. Bush do të votojë për demokratën Hillary Clinton në zgjedhjet presidenciale të nëntorit, raporton veçfaqja amerikane e lajmeve Politico. Bush raportohet se ka bërë këtë zotim gjatë një takimi me Kathleen Kennedy Townsend, mbesën e ish presidentit amerikan John F. Kennedy. Kennedy Townsend ka postuar në Facebook një fotografi nga takimi së bashku me përshkrimin: "Presidenti më tha se do të votojë Hillary." Zyra ish presidentit Bush nuk e konfirmoi lajmin. Rusia tha se armpushimin në Siri mund të vazhdoj vetëm nëse ndalen sulmet kundër forcave qeveritare. Zëdhënësi i Kremlinit, Dimitri Peskov, tha se shpresat për përtrirje të armpushimit janë shumë të dobëta. Kushtet janë të thjeshta, të shtëna duhet të ndalojnë dhe terroristët duhet të ndalojnë sulmet kundër trupave siriane, tha Peskov. Udhëheqësit botëror mbledhen sot në New York për Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, takimi 71 vjetor. 135 udhëheqës të shteteve dhe qeverive dhe dhjetra ministra do të zhvillojnë takime deri më 26 shtator. Në agjendë janë krizat globale si konflikti në Siri, sulmet e ekstremistëve islamik dhe zhvendosja e miliona njerëzve nga luftimet dhe varfëria. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do t'i adresojnë asamblesë. Sot, shumë udhëheqës janë mbledhur një ditë më parë për të ndjekur një samit OKB-s për refugjatët dhe migrantët. Koreja e Veriut tha se ka testuar me sukses një motor të ri për lancim të satelitëve. Lajmi u bë i ditur nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve. Lideri veri korean Kim Jong-un u citua duke urdhëruar zyrtarët që të bëjnë përgatitjet për lancimin e satelitit sa më shpejt që të jetë mundur. Kombet e Bashkuara dhe Perëndimi kanë dënuar vazhdimisht programin raketor të Pjenjanit, si dhe përpjekjet e tij bërthamore. Pjenjani po ashtu thotë se është duke punuar në zhvillim të raketave bërthamore me kapacitete për të sulmuar SHBA-n. Këtë muaj Korea e Veriut ka kryer testin e 5 bërthamor, njerësh më të fuqishmen. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falënderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.